Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine zatražila je od opština Stari Grad, Hadžić i Trnovo da u što kraćem roku dostave raspoložive podatke o olimpijskim borilištima na Igmanu, Bjelašnici i Trebeviću, kako bi ih proglasila nacionalnim spomenikom. Predsjedavajući komisije Faruka Pičić kaže da je postupak pokrenut na osnovu peticije građana.
Olimpijada nam je jedna od tačaka u istoriji grada i države, jednako vrijedna kao i recimo atentat Gavrila Principa na prestolonasljednika. Znači to su neke tačke u gradu, u istoriji koje su označile ovakav grad kakav jeste ovaj ambijent, i ovo su objekti koji u suštini se štite zato što smo mi društvo koje izgleda ne možemo zaštiti normalnim urbanizmom, normalnim radom načelnika, nego mi sve što dohvatimo uništimo.
Pomoćnica načelnika za imovinsko-pravne odnose opštine Stari Grad Adela Plakalo ističe da ne postoji nikakvo obrazloženje da se olimpijska borilišta na Bjelašnici, Igmanu i Trebeviću proglase nacionalnim spomenikom, te da je najveći problem taj što se na ovakav način zadire u nadležnosti opštine kao jedinice lokalne samouprave, zbog čega je peticija kao inicijativa smatra Plakalo neosnovana.
Mi ne raspolažemo sa nikakvim instakakvim informacijama tog tipa, zašto, koji su razlozi, da li će to biti samo objekti ili će to biti područje oko tih objekata. To je razlog zašto smo se obratili, dakle, opština Stari Grad sa drugim opštinama, da nam se prije svega dostavi relevantna dokumentacija, to je ta peticija iz koje bi bili vidljivi određeni podaci. Naravno, prema određenim zakonskim i podzakonskim aktima postoje norme koje se moraju ispoštovati i naravno kriteriji koji se moraju ispoštovati da bi se određeno dobro proglasilo nacionalnim spomenikom. Nama nikakve tog tipa informacije nisu dostavljene, vlasništvo nije utvrđeno, a krenulo se u postupak zaštite.
Iz opština Stari Grad, Iliđa, Hadžić i Trnovo navode da je vođenje ovog postupka suprotno Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi, kao i Zakonu o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, te da su opštine vlasnici dijelove zemljišta koje bi trebalo biti predmetom postupka. Sa druge strane, predsjedavajući komisije Faruka Pidžić smatra da se opštine protive ovoj odluci isključivo jer na zemljištu koje postane nacionalno dobro nije moguća nikakva nova gradnja.
Ta gradnja, kako oni misle da treba, je vezana samo za profit opštine ili pojedinaca. I to nam se dešava 20 godina iza rata, i ova komisija pokušava da spasi ono što je u njenoj nadležnosti da može da spasi. Nažalost, ne može masu drugih stvari, ali u konkretnom slučaju ovo može.
Opštine Stari Grad, Iliđa, Hadžić i Trnovo najavljuju pokretanje tužbe protiv najavljene odluke komisije, te kažu da će krajnje rješenje ipak potražiti na sudu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.